Campus FM prezenta
Steier Tanis Comuni.
Ġabra ta' karattri u ġrajiet umani, kwadretti tal-ħajja ta' kuljum, mill-pinna ta' awturi Maltin.
Nies komuni, bla medalji, titli jew pensijiet, u ġuħ li faċli tinsa, dawn huma l-istejjer tagħhom, l-istejjer ta' nies komuni.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor f'din is-sensiela Stejjer ta' nies komuni fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum ser nieħdu siltiet mill-ktieb ta' Lina Brockdorf, ktieb li jġib l-isem Sireni u Serenati u li jitratta t-tfulija ta' din l-awtriċi Maltija. Mela karattri komuni Stejjer ta' nies komuni mill-pinna ta' Lina Brockdorf. Fid-dinja kollox jindara. Il-ħajja tagħna raġgħet ħadet xejra ta' qoffa tiela u qoffa nieżla. Imma nibtu ħafna għajdut u bdew jisħnu l-irjus għax l-aħbarijiet qalu li l-Ġermaniżi niżlu fis-qallija ħafna ajruplani u bombi. Dan kien kollu minnu, għax drabi konna nisimgħu għaddejjin minn fuq rasna ħsejjes ta' magni ta' ajruplani differenti minn dawk li konna drajna bihom. Ġieli kienu jattakkaw u drabi oħra kienu arritratti biss. Fil-fatt, kienu bdew iżanżnu fuqna il-bombers Ġermaniżi, imma kienu għadhom f'idejn Italjani. Missieri kienu kolja sal-baħbarijiet inkwetanti mit-tarzna. Bħal meta li l-ammiral li kmanda li jħaffru burġenza xeltrijiet fil-blat fit-tarsna stess. Dawn l-aħbarijiet kienu żgur qed ifissru x'inkwiet fil-qrib, u kien hemm min saħansitra qal li Hitler ma jdumx ma jinvadina minn sqallija li hija tefa ta' ġebla l-bot. Il-qasba ma ċaċax għalxejn. L-istess kwiet u nuqqas ta' attakki kbar beda jħassibna. Kien il-ħamis, 16 ta' jannar tal-1941. Ftit minuti qabel is-satejn ta' wara nofsinhar meta safret is-sirena u kulħadd stenna attakk bħal tas-soltu. Fil-port il-kbir kienet daħlet lill-Astrias, aircraft carrier kbira Ingliża, u numru mhux ħażin ta' destroyers, cruisers u sottomarini armati sew. Konna morna mqarqa għax infetaħ fuq Malta infern sħiħ. Kien l-ewwel attakk illi fih ħadu sehem il-piloti Ġermaniżi bl-aqwa ajruplani li kellhom. Din id-darba ma ġewx Italjani. L-ebda kliem ħaj kemm ikun ħaj ma jista' jfisser x'ġara dakinhar. Li kieku Dante kien jgħix fi żmienna, żgur li kien jinkludi deskrizzjoni ta' dan l-attakk meta jikteb dwar l-infern. Ir-radar beda juri li ġejjin fuqna numru kbir ta' ajruplani illi bħalu konna għadna qatt marajna minn sqallija ftit mil il-bot. Red Diffusion dikinhar kien ilu minn filgħodu jafża illi malli nisimgħu s-sirena nistkennu mill-ewwel u ma nitnikrux. Aħna mid-dar dan kollu ma konniex nafuh, ma kellniex Red Diffusion, forsi kien aħjar hekk. U fejn tridna nistkennu fuq kollox? Kienet ħasra u żball bil-kemm jinħafer li l-irjus il-kbar ma kinux ħasbu għal-ken fil-blat minn qabel għall-poplu Malti. Ja ħasra, kemm nies kienu jeħelsu mill-mewt kiefra taħt ir-radam. Qad kbir ta' ajruplani, mhux inqas minn 60 wieħed, bdew jinżlu fil-baxx u jattakkaw il-port il-kbir, it-Tarzna u l-Isla u jitfgħu natar kbar ta' bombi. Malli l-ewwel mewġa ta' ajruplani batlu l-tabija tagħhom, idawru dembhom biex jagħmlu wisa għal ajruplani oħra li jkunu għadhom mimlijin. Kien attak studjat, għax kien hemm ajruplani li jispeċjalizzaw fit-tattika tal-bombardjar. Min jiddajvja ħafna, min jiġġieled mal-fighters Ingliżi, u oħrajn li jżommu l-fuq biex is-suldati ta' fuq il-kanuni jintilfu fuqhom u hekk jeħelsuha dawk li kellhom xogħol aktar importanti l-isfel. L-attakk dam sejjer kważi siegħa. Saret ħsara kbira u mietu ħafna nies l-iktar ġewwa l-isla, it-tarsna, flimkien ma' Baħrin u suldati kemm Maltin u kemm Ingliżi ta' madwar il-port il-kbir. Imma qar minn dan kollu, il-Maltin temu il-mor ta' attakk aħrax li jwerwrek tassew. Aħna, illi konna fil-kantina ta' Dartana ta' wara il-Knisja, ma konna nafu xejn x'qed jiġri n-naħa isfel. Imma mill-ħsejjes tal-biża tal-kanuni u tal-isplużjonijiet tal-bombi u mit-teżiż tal-art, indunajna mill-ewwel li dan kien attakk gwapp, mhux tas-soltu. B'xorti tajba ma kellniex skola dakinhar, għax il-ħamis kienet tkun vaganza u minn flok konna immorru s-sibt. Ommi ġabritna madwara taħt il-mejda kulħadd kokka, tgħid il-ġakolatori u tibki fl-istess ħin waqt li spiss tirrepeti min jaf missierkom. Mulej, ġibu lura lejn id-dar qawwi u sħiħ. Dak il-ħin bdejt inġib quddiem għajnejja x'kien isir minna jekk alla ħares qatt missieri imut fl-attakk. Min kien ser isabbar lill-ommi? Kif ngħixu aħna mingħajr ma narawh qatt aktar? Bdejna nippruvaw nitrekknu magħha biex forsi ma nisimgħux aktar dawk il-ħsejjes tal-waħx. Kulħadd kobba waħda hemm taħt. Minn ħin għal ieħor bdejna nistennew jaqgħu iż-żewġ solari fuqna u jordmuna. Dak il-ħin stess għaltinna li ma terġax iż-żomna hemm taħt f'attakk ieħor jekk nibqgħu ħajjin. Blanuna talla fit-tlieta ta' wara nofsinhar waqaf l-attakk u ħriġna niġru l-barra biex forsi nisimgħu xi aħbarijiet minn nies illi ma kienu jibżgħu minn xejn u jibqgħu fuq il-bjut b'xi tromba u mbagħad jinżlu iħabbru kull maraw. Minn dawn l-orrif kont issif kull triq. Minn banda hemm nhar li kienu jkunu huma għax konna nkunu nafu x'ġara fil-pront u ma tantx kienu jmorru mqarqa. Kien hemm ukoll uħut minnhom illi qatt ma kellhom ċans jirrappurtaw dak li raw, għax baqgħu mejtin fuq il-bejt stess. It-tarzna, it-tarzna kilita, l-isla spiċċata l-kollox, għadhom tilejn itħaħen sissa. Ta' bil-ħaq, aħna wkoll bdejna nxommu rieħa tinten taħruq. Ma dan il-kliem ommi instabtet mal-art u ġabru għal-ġirien waqt illi qeduha bil-qeda fuq il-bankina u kulħadd jiġri biċ-ċararet bl-ilma. Kella wiċċa wiċċ il-mewt, u x'imdiet tistejqer bdiet toll fuq bla nifs, Patrick, Patrick! Imma ma tantx kellna ħin biex nagħmlu dħmerijiet bħal dawn, għax sewwa sew wara kwarta reġa' bdiet tinej is-sirena u bla telf ta' ħin sparar feroċi bħal ta' qabel. Ommi baqgħet tajjat, ma rridx noqgħod hemm ġew, ma rridx nidħol ġewwa. Xi ġirien twajba qabduha u ħaduha fil-ken tal-kunvent tal-Patrijiet tas-Sakru Kwor. U jien bħuti fidejja ġrejt warajhom. Dana ma kienx xelter speċjali fil-blat, kienet kamra ta' walija biftit seratizzi u njam ieħor taħt is-saqaf biex f'każ ta' bomba is-saqaf jistrieħ fuqhom. Il-ħruxija tat-tieni attakk kienet daqs tal-ewwel, imma għall-inqas ma konniex weħedna. Dana kollu ma nafx fejn konna lar għalkemm jekk hux taħt il-mejda tal-kċina. Jew inkella għand il-Patrijiet. Niftakar ċar li patri minnhom wara li qal xi talb bleħen imrieħed beda jagħti l-assoluzzjoni ġenerali lil kulħadd. Konna qed nistennew li ma noħorġux ħajjin minn hemm. Dan l-attakk ukoll dam siegħa u x'ħin għadda, ommi ħarġet minn hemm u ma ridtx tidħol ġewwa d-dar għax ma kellix sabar sa ma jiġi lura missieri. Aktarx li dakinhar il-ħaddiema tat-tarz naħallewhom jerfgħu minn xogħolhom u jitilqu lejn id-dar immedjatament wara t-tieni attakk. U meta fl-aħħar wasal missieri, ommi intefet fuqu f'bikja waħda. Aħna bdejna nibku l-koll bil-ferħ li jerġajna rajnieħ, waqt li tħalla ġewwa. Issa moħħna aktar mistrieħ, għax kien hemm mu magħna. Ma rridx isemmi x'ġar għandna ħadd isfel quddiemna tfal, imma jien smajtu jgħid lill-ommi li l-isla kienet ħerba waħda. Lilna għalilna biss li kien attakk ikraħ. Dak il-ħin stess aħna konna ser niġbru biex tejnħwejjeġ u xi ħaġa tal-ikel li kellna lesta u nitilqu minnu fih biex ninġabru għand l-apprentista tiegħu, ċertu Carmenu Camilleri illi kien joqgħod ħaddingli. Carmenu kien offrilu minn qalbu biex immorru għandu u qallu li jistenni jiena dakinhar stess. Kien serraħ moħħ missieri li hemm fuq f'ħaddingli ma hemm l-ebda periklu u li kien diġà hemm ftit rifuġjati mhux ħażin. Missieri wissiena biex inħaffu. Seta jerġa' jkollna attakk ieħor, u mbagħad żgur nitilfu l-ħin u nibqgħu fil-periklu. Ma rajt ġbarna dak li ridna ntellgħu, did-darba mal-ftit ħwejjeġ li poġġejt fis-sorra, tellajt xi erba' kotba. Morna b'karozza tal-linja minn taslima sal-belt, oħra mill-belt sar-Rabat, u domna eternità ma wasalna, għax f'nofs triq, meta konna għaddejjin mill-imrieħel, ħdejn l-akwadott, qabadna attakk. Kemm bżajna hemm fil-miftuħ. Ix-xufier waqaf u kulħadd ġera għal kenn ġo kamra żgħira li sibna miftuħa. Imma b'xorti tajba kienu ġew biss xi ftit ajruplani tal-ġliet dik id-darba u malajr parplu lin. X'kien fl-aħħar wasalna s-saqqajja, domna omor nistennew li tasar karozza oħra biex taħodna ħaddingli. Meta wasalna, kien dlam ċappa minħabba l-blackout u minħabba l-fatt li kien jannar u mal-ħamsa jibda jidlam. Imma sibna li l-Carmenu jistenna fejn l-istejġ tal-karozzi. Kien ilu sijatem. Bliema ħlewwa u modrija kienu qed jistennewna dawk ta' Camilleri. Kif daru magħna u għal dik il-lejla u ftit il-jieli oħra ħallewna noqogħdu għandhom u mhux biss jagħtuna l-aħjar kamra imma jitimgħuna wkoll. Issa ġara li mhux aħna biss tħajjarna nitilgħu ħaddingli. Ftit mill-ismijiet ta' familji illi ħarbu minnaħa tisfel kienu Brennan, Huntingford, Lanzon, Paġ Bardon, Gambin u D'Agostino. U trid tiftakar li r-raħal kien żgħir sewwa. Meta bdiet ġejja dik il-kwantità ta' nies bis-soror f'idejhom u tfal madjulhom, kulħadd imbikkem bil-biża'. L-awtoritajiet fetħu l-iskola tal-gvern bis-swali kollha biex temporanjament isolvu dik il-problema. Malli missieri u ommiraw li stajna nħallu lil ta' Camilleri bikwietom, malajr ipprofittaw ruħhom mill-offerta tal-gvern. Sibna ruħna fl-iskola tal-gvern, fi klassi fl-ewwel sular. Kienet klassi kbira, imma kull klassi kellha tinqasam bejn tliet familji. Kolna għamilna żballi li għagġilna u tlaqna mingħand ta' Camilleri. Intant poġġewlna l-ożortwal jifirdu kull rokna waħda minn oħra għal kull familja, u saħansitra ġabulna s-sodot. Tista' timmaġina f'ċirkostanzi bħal dawn kemm qalb l-bniedem tixxenna biex terġa' tmur lura f'dara. Aktarx li l-fniek fit-toqob u fil-gallinari ikollhom fejn iduru aktar milli kellna aħna. Ħassejtni isni għasfur maqbud f'gabjetta, kulħadd marsus fid-djuq. U trid tiftakar li fl-iskola ma kellna l-ebda kenn suret in-nies, u waqt ħbit mill-lajru ninżlu fis-sular t'isfel. Imma f'dawk il-jiem il-Ġermaniżi kellhom moħħhom fuq il-port il-kbir, l-Isla u l-port ta' Marsamxett, u għalhekk aħna ġewwa ħaddingli b'xorti tajba b'għajna bikwietna. Ma niftakarx konna namlu għallikel, ma jistax ikun illi f'dak ix-xiper spazju miksi sodot kien hemm kuċinieri jew imwejjed biex tiekol. Aktarx konna mmorru fi klassi oħra u jipprovdulna bukkun. Dan kien kollox bħala miżura ta' emerġenza bħala proviżorju u kulħadd kellu jibda jaħseb biex idabbar rasu kemm jista' jkun malajr billi x'sib xi gabuba x'imkien biex fiha ideffes rasu. Ma domniex iktar minn ftit jiem, imma kienu biżejjed biex bejn il-familji għam tilwim li ma bħalu. Min għax ressa s-sodot lejn in-naħa tal-ieħor biex jirbaħ xi xiber spazju, u min għax kellu trabi jibku. kien ikun hemm f'dawk il-ftit il-jiel li qattajna hemm serenati kemm trid. Serenati ta' inħir ta' dawk in-nies kollha f'kamra waħda, u kultant għall-varjetà tinwieħ tas-sirena u tfaqqieħ tal-bombi komplut bil-kori tal-biki tat-trabi. Ħaġa waħda niftakar ċar, lill-ommi serqula ċ-ċriket tat-tieġ u tal-Erusija illi kienu fuq mejda żgħira kwadra f'dik ir-rokna tal-kamra li kellna. Xi ħadd timmarkom, ipprofitta ruħu waqt illi konna reqdin bil-lejl, jew waqt xi attakk, olla l-iżar u daħal u seraqhom. Ommi ħadita bikbira wisq, mhux tant għall-valur tal-flus illi kienu jiswew daqskemm għall-raġunijiet sentimentali. Missier u ommi bdew iduru jisaqsu għal xi kamra biex infittxu neħilsu minn dik it-terz ta' kamra li kienet tfisser inkwiet biss. Fl-aħħar marru r-Rabat għand ċertu Pawlu illi kien magħruf bħala Palal u qallhom illi kamra sura ta' nies ma kellux, imma se to joffrilhom orfa ġewwa għalqa ħad-dingli. Ommi u missieri ħatfuha mingħajr biss ma kienu rawa, tant konna mdejqin rifuġjati fl-iskola. Ħriġna bis-soror nimxu wara Palal u fejn joħodna lesti ħammorru. Ma tbednix mill-iskola. Id-dur mat-triq il-kbira kien u għatem ħawt antik tal-ilma. Timxi xi 200 metru u ssib dan il-lok fuq il-lemin numru 17 triq il-Busket. Xorti ħażina illum m'għadux kif kien f'dak iż-żmien. Għalxejn ngħaddi minn hemm ta' spiss u nħares b'ċerta nostalġija. Kważi nistenna li jinfetaħ dak il-ħajt li bnew u b'seħer nerġa' nara l-lok kif kien meta kont hemm jien xi 60 sena ilu. Xorta waħda inħobb ngħaddi minn hemm. Inħoss bħal xi ħaġa tiġbidni l-hemm u nintilef niftakar f'dawk il-jiem u fluċuħ ta' dawk in-nies illi kont naf. Imxejna wara Palal għal ftit metri. Mbagħad lewa mal-lemin fejn kien hemm daħla bħal sqaq dejjaq li twaslek lejn girna fuq naħa u mandra fuq oħra. U bejniethom medda taraġġ ta' xi 20 waħda jagħtu għal fuq setaħ dejjaq. Fetaħ bi bżejr b'muftieħ daqsiex. Deret kamra. Ptieqa żgħira ta' xi nofs metru kwadru li minnha kien jidħol ftit tad-dawl minn dak il-ħajt doblu. It-tieqa kienet tagħti għal fuq għalqa b'siġra tal-ħarrub rib li stajt taqbada bidejk. Kienet kamra żgħira mdaqsa bil-ħnejjiet u li magħha kellha wkoll kamra oħra iżgħar, bla ebda ftuħ għal barra. Dawn iż-żewġ kmamar kien fihom xi imniezel tat-tiben u hu xlief illi Palal kien iżhom hemm għall-alf taż-żiemel. Kif fetaħ, ħarġet rieħa ħelwa ta' dak il-alf, la ilma, la dawl tal-elettriku, la kċina u lanqas loki. Xejn ħlief qart u saqaf. Imma dak il-ħin isnihom bħala palazz ta' slaten u missieri aċċetta li noqogħdu dak il-ħin stess. Il-kera ma kienitx ħaġa kbira. Palal wedna li jaħsbilna għal-mejda u ftit siġijiet li malajr waslu u kienu kollha qodma u msewsa imma għalina kienu sombor. Ġabilna wkoll xi sodot, imtieraħ tat-tiben imħadet kviret u x'naf jien. Trid tiftakar illi kien jannar u li f'dak ir-raħal il-kesħa tagħmel ġmiela, tant illi t-temperatura dejjem tkun grat inqas minn bnadi oħra. Ġabomna dakinhar stess. Ma nafx minn fejn sab ukoll kuċiniera flimkien ma' armarju tal-kċina u lavaman. Kollox fuq karettun biż-żiemel tiegħu. Rajnieh anġlu tas-sema lil Palal. Jista' jkun illi qatt ninsa bniedem illi għamel mana tant u tanġit. Kien għad ma hemmx fejn tistken fil-blat, imma smajna li f'xi bnadi f'Malta kienu ġabdew iħaffru postijiet tal-ken taħt l-art, li malajr bdejna nsejħulhom xeltrijiet. Infatti, kif iddur mal-modija fejn konna aħna u timxi żewġ passi, kellu jkun hemm il-bokka ta' wieħed minn dawn ix-xeltrijiet, waqt li l-bokka l-oħra kellha tkun iktar lin f'xifer il-kantuniera. Ma kienx wieħed mill-kbar dan ix-xelter imma tgħidx kemm fraħna x'ħin rajna li x-xogħol bdew u li edin eħaffu. Kont inżel ġofieħ b'xi 10 tarġiet mbagħad tilwi, ftit taraġġ oħra u terġa' ddur. Jiġifieri it-taraġġ kien fih xi 4 indani. Dan kien meħtieġ biex bekk inaqsu l-qawwa tal-blast tal-bombi. U fl-istess ħin ħarsu lin-nies miġbura isfel minn xi bomba li seta' titgerbeb mat-taraġġ. Affarijiet li ġieli ġraw. Ix-shelter kien kuridur twil taħt it-triq u wiesa' forsi 3 metri. B'saqaf ma tgħidlux għoli. Madam mhix ma daħlet id-drawwa li minn ried seta' jħaffer kamra għalih mal-ġenb tal-kuritur. Il-kmajra laqamnija cubikil. Missieri għall-ewwel xejn ma kien imħajjar għal dawn il-cubicles, imma darba kellna inċident xejn sabiħ li waslu biex iħabrek u jħaffer waħda. Suppost li kien hemm ordni li ħadd ma seta' jniżżel mitraħ u jimtet fil-passaġġ. Kont tista' tniżżel mitraħ biss jekk ikollok il-kmajra tiegħek. Ħadd ma kien jagħti każ ta' din l-ordni u lanqas aħna. Tilejn u neżlin lil-jieli kollha, ommi niżlet mitraħ u aħna tfal intlaqna fuqu. Mela lejl minnhom fettillu jiġi ċertu surġent tal-pulizija kunjomu Douglas. Qisu ma kellux qalb ta' ftħen għax meta ġie jiċċekkja li kulħadd qed jobdi l-ordni, hekk kif rana fuq is-saqqu ferroċja. Beda jgħajjat u biex iwarrabna beda jagħtina bis-sieq lilna u kull min għamel bħalna. Missieri immuta. Il-bambin riet li ommi minn flok qabdet fih bdiet tibki. Imma hu ma rridx jaf. Kellna nqumu u nirrumblaw is-saqqu irqiq tat-tiben u nibqgħu bil-qiegħda fuqu l-lejl kollu. Tifhimha li f'każ meta x-xeltrijiet ikunu iffullati ħafna bin-nies jeħtieġ tapplika dik ir-regola li allura kienet tagħmel sens. Ma jistax ikun li kulħadd jiftaħ il-mitraħ u jibqgħu n-nies bil-wieqfa fit-tarax tax-xelter. Imma fil-każ tagħna qatt ma kien ikollna x-xelter mimli. U lanqas ma kien mimli meta ġie dan l-imbierek pulizija. Emilu ma xeraqlux. Meta ra dan, missieri ma kienx fadallu għażla ħlief li ħaffer kamra u wkoll. Mela l-ewwel pass kien li takkwista permess mingħand il-Protection Officer ta' Distrett. Sa hemm kollox sew. Jekk kun tas-sena, kif kienu r-raħħala, tlestija malajr, waqt li għal nies bħal missieri li qatt ma kien qabad baqqhom fidu kienet storja oħra. L-missieri li seta tant kien għadu ma jinżilx it-tarsna, ma ħallejniex waħdu. Ommi kienet taħdem daqsu, waqt li jien u Josephine l-aqwa xogħol tagħna kien li mbattlu dawk il-biċċiet tal-ġebel żrar u terapien li jaqgħu waqt li kien qed jinqata' l-blat. Mela bżewġ bramel taż-żingu, l-imqar vojta u matqal għal żewġ titfal beltin ta' 11 u 8 snin. Kellna nitilgħu u ninżlu mix-xelter għal barra bla waqfin. Idejna ntlew bl-infafet, u madam mhux ma bdew jinfaqgħulna u bil-mod il-mod saru kallijiet. Wara xi 4 ġimgħat, meta l-kmajra kienet lesta, ħadna r-ruħ. U fija niżilna żewġ sodot tal-wieħed bl-imtieraħ tat-tiben li jerġajna d-dubbajna. U naturalment, Santa tal-qalb ta' Ġesù, tal-Madonna, u kwadru żgħir tal-bellus aħmar illi dari kien ikun fuq is-sodda ta' ommi u missieri, li fuqu kien hemm il-kliem Verbum Dei irrakmati bil-ħajt tad-deb. L-attakki tal-Ġermaniżi baqgħu sejrin bir-ritmu u qawwa li kienu qabdu fis-16 ta' Jannar. Kienu jattakkaw l-aktar in-naħat isfel ta' Malta, imma mhux darba u tnejn daru għal bnadi oħra. Kull attakk kien idum madwar siegħa u ma tafx meta ser ikollok attakk ieħor. Seta' jkun wara 5 minuti, setgħu jgħaddu siegħat sħaħ. Kienu jkunu binar u bil-lejl. Ta' bil-lejl kienet tkun kifra meta kull omm u missier ikollhom iqajmu lulidhom. Iġibuhom f'sensihom ilibsuhom u bil-ġirja iniżlu l-kulħadd isfel. Kont tara s-searchlights jiksu s-sema, tibda tisma' id-damdim tal-ajruplani joqorbu fuqek. U min jaf kemm il-darba konna nitgerbu dak li mbierek taraġġ illi kellna ninżlu mill-orfa. تريد الزوم ودماينيك لبلبزة أكتر كنا ننفشلو. كنا مهاجة واحدة لكل فاميليا كنت تنزل مخها من الدار جوا الشلتر. دين كنت تشبورزة يو باسكت زير اللي فيه كل خط كن زوم فلوسو وشهايتا ديب لكلو بش في الكاس اللي الدار تتجرف قلنقص يكلوك بشتيش. Għaldan il-għan, il-familja tagħna kella bagalja mdaqsa li qabel il-gwerra konna nużaw għall-iskola. Min dawn kellna tnejn l-istess, waħda tiegħi u l-oħra toħti. Din il-bagalja kienet dejjem fejn ras ommi u missieri biex mas-sirena jaħtfuha f'idejhom. Aktarx kien jieħu ħsiebha missieri u ma jitlaqa qatt minn taħt idejh. U dak il-qari dwar il-ħajja fit-tieni gwerra dinjija ipprovdut lilna mill-pinna ta' Lina Brockdorf maħut mill-ktieb tagħha Sereni u Serenati, aħna naslu fit-tmiem programm ieħor f'din is-sensiela Stejjer ta' nies komuni fuq Campus FM. Sakemm niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla, jiena Anton Farrugia flimkien ma' tekniku li llum kien Carmel Grek, minn qalbna nawgurawlkom is-saħħa.
Smajtu Stejjer ta' Nies Komuni, b'produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.